luy jot jot na la wax te doy na sek son na nu manuno continuer ni nu nekke manuno continuer ni nuy dundé sunuy dom di nu xol tous les matins mana tutane sunu génération la nak amna lo xamné war nañu nañu bayyi querelle de leadership yi xamné fi mu né ce sont les intérêts nationaux des sénégalais ñom ñoo nekk un jeu
askan la téwal politicien ak mec 24 mec sacc mec client mec ñepp ci biir damay tuguti and ak sama fit dina mak sama lis jaar sans interdit di wax lu kenn mënul teggi malandi saxal te ko saf saf ba fe sakani soko bëggul deg fatal say nopp wala nga fay musique bi bu la nexé nga wo choy réalité la len di sani duma si nexal kenn tay ma sulli wa deug gi dafa am lu xew afrique ma kenn mag na tul jaar ci dig bi man may ñew ak sama jaas di ko xati ci dig bi sénégal ñepp wo bolo gi mu mëna soppi amul ben parti politique and jëf ba soppi lu ñu wara soppi du len lu dul xel khalaati da ngay gis ko costume ba rafet di saw si maleti wala kilifa borom keur di jonkal ci tatu garab yi senegal so munu takal do bok si nit ñi ni di wote intellectuel di tax discours sarkozy waaji nga xamni dafa ñew duñu saga bir en vie da ngay yew ñu bloquer sa quartier ñu paré talibi ay fan ak fan ñu gënte di fat nit ñi do talibi kay bu ngone ñu tek pa sabarati nga wo police mu dugg ci geew gi bakkar ñi mëno li jënt kay tank amoko xam ci nguur gi li di jël ay passeport diplomatique diko sédélé Sénégali ñu ci def sen course Londres Amsterdam wala Italie amul ben projet politique bu ciublu ci intérêt askan wi jël xaaliss réew mi di ci jënd ay immeuble dans Paris wala consulat bu Sénégal à Paris c'est une porcherie
yes yo Sénégal ci ñu daay nit na fi baar tu am lu faajo
politiciens bi nax na leen ñom ñi ngi fajj sen aajo jaxane dëkk bi jël suñu xaaliss diko baajo
yes yo Sénégal ci ñu daay nit na fi baar tu am lu faajo
politiciens bi nax na leen ñom ñi ngi fajj sen aajo jaxane dëkk bi jël suñu xaaliss diko baajo
sénégalais mo gëna reuy la miñ wante aucune action nax ko ci bëgg nopi lool taw koy gëpp 1 million xala dakar nu mu taxasso nax problème circulation embouteillage gëna yok ñepp nekk en infraction tawal katu charrette bi sax da fay réclamer klaxon taxi man ak car bi teuf sen réseau de pollution ni di té réew mi lañuy takal ci ay crime corruption suñu équipe nationale fonk tuñu sen nation digeen amatul kilifa faté nañu sen tradition jël sali transformé ko en usine de prostitution ay kilifa yu wote serigne ñoo fa bëri ay concession dina ñew ak sama cadre taxawal suñu bloc de révolution dotu ñen sétane ngeen di faqat suñu milliards ko sédo dotu ñen sétane ngeen di foé suñu constitution dañu xolat suñu bop préparat suñu éducation nit di xey ci heure du respecter administration politiciens bi ne bay fenn proposer ñu ay solution kep ki ñub lang dina la nopp nga fay sa impôt
yes yo Sénégal ci ñu daay nit na fi ba tu am lu faajo
politiciens bi nax na leen ñom ñi ngi fajj sen aajo jaxane dëkk bi jël suñu xaaliss diko baajo
yes yo Sénégal ci ñu daay nit na fi ba tu am lu faajo
politiciens bi nax na leen ñom ñi ngi fajj sen aajo jaxane dëkk bi jël suñu xaaliss diko baajo
manuno continuer nek ci lendeum ñom ñu ne ci leer nek ci ndol ak ñat ñom ñu ne ci sen donka sigi di jël ay milliards réew mi di ko passa passaré di ci tukki di ci def lu leen neex lolu la wax ne manuta continuer manuñu continuer di ko nang suñu liggey la ñun suñu génération du keneen moy ñew def ko suñu place il faut ñu xamné discours conciliant discours jamma santé discours masla dang koy def ak ko xamné xamna kam né yalla ko xamné man na masla ko xamné xamna luy ñek xamna luy teranga
Dio.